Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 9. julski dan, obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorsko ministarstvo ekonomije krilo pomoć od preko 5 miliona eura Montenegro bonusu, tvrde u Mansu. Evropski parlament prije nekoliko trenutaka usvojio rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Angela Merkel u prvoj posjeti Bosni i Hercegovini. Kapetan Dragan izručen Hrvatskoj. Iz Sirije izbjeglo više od 4 miliona ljudi. U emisiji između ostalo hiljade građana Sarajeva odalo počast žrtvama genocida uoči njihove sahrane u subotu u Potočarima.
Žene, majke, sestre, najbliži članovi onih koji danas putuju prema Potočarima, pokušavaju dotaknuti kamion s njihovim tijelima, zakačiti bar neki cvijet.
Tužan dan, nikom se ne ponovilo.
Izgubila dva sina, nemam više nijedna. Čije je pravda?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako tvrde u mreži za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Crnogorsko ministarstvo ekonomije prošle godine je državnoj naftnoj kompaniji Montenegro bonus u periodu kada je upravljala kombinatom aluminijuma dalo 5 miliona i 330 hiljada eura, ali o tome nije obavijestilo Komisiju za kontrolu državne pomoći. Koordinatorka MANS-a Ines Mrdović rekla je za list vijesti kako je ministarstvo bilo dužno da prijavi pomoć koja je data Montenegro bonusu i da je neprijavljivanjem prekršen zakon o kontroli državne pomoći, a time i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Bivši radnici Cetinske fabrike obuća Košuta organizovat će proteste ispred zgrade vlade ukoliko im se u dogledno vrijeme ne poveže radni staž i isplate za ostale zarade. Na taj način oni će nastaviti proteste koji su prekinuli početkom juna nakon sastanka sa novom ministarkom rada i socijalnog staranja Zoricom Kovačević. Kako je saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, ponedeljak i utorak, 13. i 14. jul, bit će neradni povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore. Nekoliko vijesti koje se odnose na region. Posljednja je prije nekoliko trenutaka stigla iz Strasbura. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Predstavnici vodećih političkih grupa u Evropskom parlamentu jučer su usaglasili nacrt rezolucije o Srebrenici, a danas glasali na plenarnoj sjednici u Strasburu. Rezolucija koja je usvojena podrazumijeva, odnosno koju su podnijeli predstavnici 7 poslaničkih grupa, oštro osuđuje genocid u Srebrenici u skladu sa presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde. Prethodno je predstavnički dom Američkog kongresa jednoglasno usvojio rezoluciju o Srebrenici kojom se zločin iz jula 95. definiše kao genocid i kojom se osuđuju sve izjave koje osporavaju taj termin. Njemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u prvu zvaničnu posjetu u Bosni i Hercegovini. Tokom boravka u Sarajevu ona će posjetiti izložbu u galeriji 11.07.95. i susresti se sa predstavnicama udruženja Majke Srebrenice. Još jedna vijest u ovom bloku. Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, avionom Croatia Airlinesa sletio je na zagrebački aerodrom nešto poslije 11 sati. Australijske vlasti izručile su Vasiljkovića Zagrebu, koji ga tereti za ratne zločine počinjene tokom posljednjeg rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka bi mogla da postane prva zemlja koja je napustila eurozonu, pokazuje nova anketa Reutersa i prema kojoj su šanse za Grexit prvi put iznad 50%. 57 ekonomista smatra da je vjerovatnoća da će Grčka izaći iz monetarne unije 55%. Papa Franjo u okviru južnoameričke turneje stigao je u Boliviju, gdje će održati misu u Santa Cruzu. Njega je na aerodromu u La Pazu dočekao bolivijski predsjednik Evo Morales. Prethodno je vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve nastavio da ruši tabue, pa je na letu do Bolivije popio čaj od koke, kamilice i sjemena anisa, tradicionalni lijek za mučninu, pošto je aerodrom na koji je sletio njegov avion najviši na svijetu i nalazi se na 4000 metara nadmorske visine. Od izbijanja građanskog rata u Siriji iz te zemlje izbjeglo je više od 4 miliona ljudi, što je najveći broj izbjeglica zbog neke krize za posljednjih 25 godina, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Još 7 miliona i 600 hiljada ljudi raseljeno iz svojih domova u toj zemlji. Još jedna informacija, ministar spoljnih poslova Južne Koreje Jung Byung-se izjavio je da je u Sjevernoj Koreji izvršeno 70 egzekucija funkcionera otkad je lider te zemlje Kim Jong-un preuzeo vlast krajem 2011. Jung Byung-se je na forumu u Seulu istakao da Kimova vladavina terora postiče građane Sjeverne Koreje da bježe u Južnu Koreju. Analitičari navode da Kim koristi strah kako bi učvrstio svoju vlast, ali upozoravaju da ti napori neće dati rezultate ako ne unaprijedi posrnulu sjevernokorejsku privredu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Sarajevo. Građani glavnog grada Bosne i Hercegovine ispratili su posmrtne ostatke 136 žrtava genocida u Srebrenici na putu za memorijalni centar Potočari, gdje će u subotu 11. jula biti sahranjeni. Tužni konvoj se, kao i ranijih godina, zaustavio ispred zgrade predsjedništva BiH, gdje su okupljene Sarajlije, kao i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, odali počast srebreničkim žrtvama. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sarajevo je danas nakratko prekrila tišina koju su presjecali samo teški jecaji. Na tužnu 20. godišnjicu genocida čak 18 maloljetnika s nepunih 16 godina naći će svoj smiraj. Svaka 14. žrtva ukopana u Potočarima je dijete, kaže Šuha Sinanović, predsjednica Udruženja žena Podrinja.
Možete zamisliti, sad bi bili pravi ljudi, imali bi 36 godina, porodični. Za dva dana njihove porodice ispustiti vječiti smiraj, a to je mjesto Potočara.
Žene, majke, sestre, najbliži članovi onih koji danas putuju prema Potočarima pokušavaju dotaknuti kamion s njihovim tijelima, zakačiti bar neki cvijet.
Tužan dan, nikom se ne ponovilo.
Kako se osjećam, njenu riječ ne reklim pa me guši. Izgubila dva sina, nemam više nijednog. Čije je pravda?
Nikad teži. Nije sad moj niko. Jedni su pokopani, jedni nisu, ali isto mi je to koji da su ovi moji u ovome kamionu.
Ostajem nister iz moje i muževi familije, to je sve braća, sestre, bratići, sestrići. Nemam šta da kažem.
Živi se nazor, mora se živjeti, ne mere srce da pukni. Da je moglo pući, puklo bi onda kad je bilo to sve.
I ove godine, kao i svih prethodnih, Sarajlije, kao i građani drugih mjesta, odali su počast ubijenim Srebreničanima.
Strašna tuga, ja kažem, svi su oni majke. Ja imam dvoje djece i znam šta je djete. Kako je njima samo ono stanje.
Dođem svake godine ovdje pred predsjedništvo i mislim da je to nekako najmanje što mogu da uradim za porodice. Svake godine sam nekako sve nesretnija i nesretnija. Ove godine sam dodatno poražena nakon te rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, odnosno odbijanja. To me dotuklo kao čovjeka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Činjenica da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije izglasao rezoluciju o Srebrenici, a na što je uticao veto Rusije, za crnogorske intelektualce je već viđen čin negiranja i poricanja zločina, ali i manipulaciju, jedne od najvećih tragedija u Europi u 20. vijeku. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući neizglasavanje rezolucije o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, profesor Šerbo Rastoder ocjenjuje kao već postojeće iskustvo čovječanstva i navodi primjer da su u Njemačkoj 20 godina nakon pada nacizma negirani zločini i genocid, a što je opisano u mnogim dijelima. Veto Rusije, kojim je spriječeno usvajanje rezolucije, profesor Rastoder vidi kao čin ustupka Srbiji.
Konkretan veto Rusije na rezoluciju o Srebrenici apsolutno je politički čin koji ne znači ništa u vezi sa tim događajem koji se zbio i za koji je nedvosmisleno dokazano da je bio. Ali taj politički čin je ustupak Srbije koja je tražila od Rusije da veto na rezoluciju o Srebrenici na neki način umanji svoju krivicu za ono što je najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata. U tom političkom činu ima jedna stvar koja je veoma interesantna, a to je da premijer Srbije ide u Srebrenicu i očigledno se radi o nekoj vrsti političkog kompromisa koji je izmiksan na nivou viših centara moći, ali suština ove rezolucije nije u samom činu i njenom sadržaju koliko je ona bitna za budućnost Bosne i Hercegovine, jer je očigledno da nakon 20 godina od Daytona se mora nešto preduzeti kako bi se ta zajednica napravila celishodnijom i efikasnijom.
Na pitanje kako gleda na poziciju Crne Gore u čitavom ovom ambijentu, odnos prema genocidu u Srebrenici i prema stavovima koji se povodom toga mogu čuti u regionu, profesor Rastoder poredi Crnu Goru sa Austrijom nakon Drugog svjetskog rata, kada je u Austriji bilo najmanje presuda za ratne zločine.
Objašnjenje za tu činjenicu je u sljedećoj da su sudije u Austriji u to vrijeme manje više svi do jednog trebali da budu na optuženičkoj klupi, odnosno da je iluzorno bilo očekivati da sude sami sebi. Crna Gora već prelazi iz faze negiranja i poricanja u fazu folklorizacije ili fazu na neki način festivalizacije samog zločina, a to znači da se u njoj vide neke aktivnosti koje treba spolja da pokažu da se zločin negira, ali je još uvijek daleko od društva koje je cjelovito integralno preispitalo sopstvenu odgovornost u čitavom to događaju.
Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac čitav ambijent oko rezolucije o Srebrenici vidi kao političko nerazumijevanje, nekorektnost pa i pokvarenost raznih strana. Umjesto političkog upozorenja da se Srebrenica više nikada ne ponovi, ta tragedija se koristi u politikanske svrhe, kaže Grahovac.
Imamo naprosto prizivanje ili opravdavanje zločina time što je neko drugi iz nekih drugih etničkih skupina počinio zločin. Možemo sada komotno konstatovati da i nerazumijevanje, nekorektnost pa i pokvarenost se nalaze trenutno u državi Srbiji, njenoj vlasti, u Republici Srpskoj, rekao bi u korpusu bošnjačkog naroda koji predstavlja vlast u Bosni i Hercegovini, zato što se, nažalost, jedna velika tragedija vulgarno i dekadentno koristi u političke i politikanske svrhe.
Grahovac kaže da i Velika Britanija kalkuliše rezolucijom i ima moguće skrivene motive. Kada je riječ o ruskom vetu, Grahovac kaže da je veto očekivan i da je Rusija spriječila usvajanje rezolucije iz svojih interesa, a ne da bi izašla Srbiji u susret.
Danas sam više puta čuo izjave zvaničnika Republike Srbije i Republike Srpske, koji u aktu Rusije vide pobjedu Srba. To je ona tragedija koja se ne razumije, a Rusija je to uradila prvenstveno iz svojih potreba, jer jednoga dana, cijenim da će to desiti vrlo brzo, će se možda međunarodne institucije baviti nekim težim povredama ljudskih prava, pa možda i zločina u samoj Ruskoj federaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I prelazimo na aktuelnosti u Crnoj Gori. U 2014. sudije i sudovi bili su veoma opterećeni, ali nisu izostali rezultati, što su primijetili i na relevantnim međunarodnim adresama, saopštio je predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević na početku prezentacije izvještaja. Dok je za DPS to realan prikaz stanja, za opoziciju je pokazatelj neefikasnosti i netransparentnosti crnogorskog sudstva. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
70 strana izvještaja o radu sudova u 2014. govori o tome koliko je sveobuhvatan i zahtjevan bio posao djelilaca pravde u Crnoj Gori. Oni su prema riječima predsjednika Sudskog savjeta Mladena Vukčevića posao uradili dobro, bez obzira na veliki broj predmeta i često nedostatak osnovnih sredstava za rad, kao i na neke od neriješenih osnovnih egzistencijalnih potreba, kao što je rješavanje stambenog pitanja, na što neki od njih čekaju decenijama.
Izvještaj pokazuje da uspješno nastavljen proces reforme sudske vlasti. Mi vjerujemo da je unaprijeđen i to potvrđuju podaci u smislu efikasnosti, kvantitete i kvaliteta rada. To potvrđuju i one ocjene koje imamo sa relevantnih evropskih adresa. Smanjenje broja starih predmeta, ažurnost i profesionalni odnosi. Ipak, bit ćemo u potpunosti zadovoljni kada i građani budu zadovoljni uslugama kojim pružuju sudovi i kada sveukupno povjerenje u rad sudova bude na zavidnom nivou.
Govoreći o izvještaju, poslanica Pozitivna Azra Jasović ocijenila je da je 41% neriješenih slučajeva organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina poražavajući za državu koja je otvorila poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom.
Prvo sam to isticala u ovom parlamentu, da kada je statistika u pitanju, kada je efikasnost u pitanju, ništa nije sporno, to je za pohvaliti. Ali kvalitet je poražavajući i to moramo da mijenjamo. Ne možemo sa ovim kadrovima ovako kako smo počeli raditi, jer su evo rezultati vidljivi. Vi ste radili po novoj metodologiji ove godine i to je dobro. I to će ukazivati na to da ćemo se opet vratiti, da nam ne funkcionišu najvažniji sudovi.
Nije zadovoljan i predsjednik Sudskog savjeta.
Procenti o kojima govoriti su tačni. Čak ste primijetili jedan predmet, 1%, manji ili više, 41 ili 42, to nije dobar rezultat. I tu se slaže.
Povjerenje u sudove, između ostalog, gradi se transparentnošću u ključnim slučajevima, kao što je recimo ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, koje je danima bilo u centru pažnje zbog nestanka CD-a iz suda, koji je, kako podsjeća Jasović, kasnije pronađen u tužilaštvu, o čemu skupština niti ukupna javnost do danas nije dobila odgovarajuće informacije. Poslanica SNP-a Snežana Jonica podsjetila je da je parlament jednom već bez uspjeha od Vrhovnog i Apelacionog suda tražio informacije o spornom CD-u iz slučaja Šćekić, ali da osim šturog odgovora više informacija nisu dobili. Zato su ponovili zahtjev na koji još čekaju odgovor. Evo što je tim povodom poslanicama Jasović i Jonica odgovorio predsjednik Sudskog savjeta.
Zatražen je odgovor, mi smo proslijedili putanjom, kako je rekla gospođa Jonica, Vrhovnog suda, Vrhovnog Apelacionog, dobili ste odgovor kojim odbor nije zadovoljan. I sada, nakon toga, upućen je zahtjev da se daju dodatne informacije. To sam kao predsjednik Sudskog savjeta odmah sutra dan uredno proslijedio. Nema odgovora, na vama je da zaključite kako ćete dalje postupati. Dva.
Na vama, vi ste nadležni.
Snežana Jonica saopštila i podatak prema kojem su prema 500 osoba primijenjene mjere tajnog nadzora, pri čemu je, kako tvrdi, prekršen zakon, kao i da su prekoračeni rokovi primjene. Vukčević je saopštio da to nije u nadležnosti Sudskog savjeta, na što je reagovala Jonica.
Mislim da ste vi, gospodin Orović, apsolutno punom kapacitetu za to. Činjenica je da sam ja ovaj podatak dobila kao dokument Vrhovnog suda.
Poslanici opozicije su zamjerili sudskoj vlasti na tome što je nastavljena praksa preseljenja suđenja iz jednog grada u drugi, što višestruko poskupljuje postupak i utiče na osnovno pravo građana na dostupnost pravdi. Za vladajuću Demokratsku partiju socijalista izvještaj o radu Sudskog savjeta i sudova u 2014. je realan, kaže Milorad Vuletić.
Ono što je nesporno po meni, to je da izvještaj realno daje presjek rada i stanja u radu Sudskog savjeta i sudske organizacije u cjelini. I zato na samom startu da se izjasnim da ovaj izvještaj podržava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Svijet. Grčka vlada večeras do ponoći ima rok da izađe sa novim prijedlogom za povjerioce i spriječi izlazak iz eurozone. Sa detaljima Biljana Jovičević.
Kako kaže grčki premijer Aleksis Cipraš, sljedećih nekoliko sati su odlučujuće. Vraćajući se u srijedu večer iz Brisela, obećao je da će vlada pripremiti nove konkretne prijedloge kredibilnih reformi za fer i održivo rješenje, no detalji nijesu najjasniji. Njegovoj zemlji u ponoć ističe rok do kada moraju predati plan reformi koji će uvjeriti povjerioce da nastave sa financijskom pomoći posrnuloj grčkoj privredi. Novi prijedlozi će biti razmotreni na sastanku ministara financija eurozone i cijele Europske unije u nedjelju. Grčka vlada je u međuvremenu objavila da će banke ostati zatvorene do ponedjeljka, 13. jula, a građani će i dalje sa bankomata moći da podižu najviše 60 eura dnevno. Luka Castelli, predsjedavajući udruženja grčkih bankara, saopštio je da su banke likvidne sa kešom do ponedjeljka. Poznato je da Grčka traži veliku rekonstrukciju svog ogromnog duga, a u srijedu su poslali formalan zahtjev za zajam Europskom mehanizmu za stabilnost, no nije poznato i koju su svotu novca tražili. Kako je obrazloženo, najnoviji zajam bio bi upotrijebljen za ispunjavanje grčkih obaveza prema kreditorima i obezbjeđivanje stabilnosti financijskog sistema. U zamjenu za novi penzioni zajam, Cipras je nagovijestio da će primijeniti nove poreske i penzione mjere već od ponedjeljka. Francuski premijer Manuel Valls je rekao da je to korak u dobrom smjeru. I Christine Lagarde, direktorica Međunarodnog monetarnog fonda i jednog od tri glavna kreditora Grčke, priznala je da je rekonstrukcija duga ove zemlje neophodna da bi zaduženost bila održiva. Kada je riječ o drugom grčkom vjerovniku u Europskoj komisiji, komesar za ekonomiju Pierre Moscovici kaže da se nada novom dogovoru i da nakon što je dijalog uspostavljen i obnovljen, izlaze iz ove situacije ima. No treći vjerovnik, predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi, nije takav optimista, pa je izrazio neuvijenu bojazan o šansama za spas Grčke od bankrota.
slobodnaevropa.org.
Zbog teške ekonomsko-socijalne situacije u Crnoj Gori često se događa da krupni problemi izmiču iz fokusa pažnje građana i medija. Među njima je svakako i status zaposlenih koje je država ostavila na milost i nemilost poslodavcima. Time se bavio Esad Krcić.
Crna Gora je po ustavu država socijalne pravde. Partije koje su na vlasti već 25 godina za sebe kažu da su ljevičarske, ali čini se da je stvarno stanje otišlo potpuno suprotnim smjerom. Jedan od primjera je status zaposlenih koji je vraćen u vrijeme prije borbe za radnička prava u 19. vijeku. Više ne važe ni osnovna prava o osmočasovnom radnom vremenu, slobodnom vikendu, sindikalnom organizovanju. Do javnosti najčešće dopiru žalbe na sektor trgovine, u kom određenim poslodavcima nije dovoljno ništa, sa radnicima sklapa i ugovore koji radnicima ne garantuju nikakva prava i postoje samo kao minimum neophodan da bi se formalizovao odnos poslodavca i zaposlenog. Zaposleni se naravno isključivo anonimno žale da im poslodavci daju na potpis ugovore koje ne stignu ni da pročitaju i pored toga moraju da potpišu i blanko rješenja o sporazumnom raskidu odnosa koji poslodavac može da aktivira kad god mu se prohtije. Predsjednica sindikata radnika trgovine pri Uniji slobodnih sindikata Vesna Milonjić.
Poslije roka istekao dvije godine poslodavci nisu mogli da zapošljavaju istog radnika na određeno mjesto, morali su da daju tom radniku ugovor o radu na neodređeno vrijeme. I poslodavci su se dosjetili, kao i uvijek što se oni dosjete, da izbjegnu svoje obaveze prema državi i prema radnicima. Tako da zaposleni u Crnoj Gori prilikom potpisivanja ugovora o radu na neodređeno često su primorani da istovremeno potpišu i bjanko sporazum o raskidu ugovora o radu. Ovaj bjanko sporazum poslodavci zloupotrebljavaju i koriste kako bi ucjenjivali zaposlene i manipulisali njima. Nažalost, ova pojava je najzastupljenija u sektoru trgovine.
Prisiljavanje zaposlenih da potpisuju blanko rješenja o sporazumnom raskidu radnog odnosa je veoma raširena pojava, kaže predsjednica sindikata trgovine u Savezu samostalnih sindikata Sonja Knežević.
To bukvalno pritisak na te zaposlene i izrobljavanje tih ljudi, jer znaju da su u današnje vrijeme za opstanak porodice i egzistencije života ti ljudi primorani da na taj način i prihvate to, iako su u tom momentu svjesni da su sebi potpisali nešto što im jutro može ostaviti bez hleba, ali su primorani da bi se dobili u taj moment to radno mjesto i radni odnos, primorani da to urade.
Sonja Knežević iz Saveza samostalnih sindikata kaže da se radnici, strahujući da ne izgube posao, nipošto ne odlučuju da prijave poslodavca ili to urade kada je već kasno.
To bude u onom momentu kad već izgube posao i kad ne možete da reagujete. I čak više što smo mi u saznanju nego što zaposleni to hoće prijaviti i pokrenuti postupak protiv toga, nego čisto naše neko saznanje i naš neki rad se dobro dovede da saznamo da ti zaposleni imaju u toku zapošljavanja, kad ih prima poslodavac na poslu, da već potpišu bjanko otkazni ugovor o radu. S te strane, jako malo zaposlenih u sektoru trgovine se i odlučuje da se organizuju u sindikatu, e biše u sindikatu kad već ostanu bez posla.
Vesna Milanjić iz Unije slobodnih sindikata apeluje na državu da spriječi nezakonito ponašanje poslodavaca koji ucjenjuju zaposlene, ali poziva i same radnike da prijave poslodavca jer je prisiljavanje zaposlenih da potpisuju blanko rješenja o sporazumnom raskidu odnosa teško krivično djelo.
Za ovo krivično djelo zapriječena je i kazna u krivičnom zakonu Crne Gore u trajanju od 2 godine. Postoji mogućnost i do 3 godine. Apelovala bih ove prilike na sve zaposlene koji imaju ovakav problem da se obrate Uniji slobodnih sindikata kako bi napravili evidenciju i u slučaju aktiviranja bjanko sporazuma raskid ugovora o radu aktivirali i krivičnu prijavu za određenog poslodavca. Ove prijave od strane radnike bile bi anonimne. Također bi apelovala na sve koji su u sistemu zaduženi za sprovođenje i primjenu zakona da obrate pažnju na ovakva krivična djela i ovakvo kršenje zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako se novom strategijom razvoja ženskog preduzetništva i njima daje šansa, i dalje se malo žena odlučuje za pokretanje privatnog biznisa. Slušamo Jasnu Mukićević.
Za razliku od preko 20.000 muškaraca koji su vlasnici nekog biznisa, ta brojka je kod žena 10 puta manja, tek oko 9%. Poređenja radi, taj procenat je u Bugarskoj oko 40%, Njemačkoj i Mađarskoj 30%, Francuskoj i Italiji 24-28%. Na mjestima odlučivanja u Crnoj Gori je također višestruko manje žena. U lokalnim parlamentima i državnoj skupštini ih je oko četvrtinu. I pri zapošljavanju imaju manje šansi od muškaraca, a posebno ako su u srednjim godinama, potvrđuje Branka Vlahović, ekspertkinja za radne odnose i rodnu ravnopravnost.
Jeste sigurno da je problem sa ženama preko 40 godina koje ostanu bez posla i onda je njihovo zapošljavanje duplo otežano i zbog toga što na tržištu rada nema mnogo ponude uopšte. A s druge strane ni zbog toga što su one u tim godinama i što većina poslodavaca izbjegava da ih primi.
Statistički, žene u Crnoj Gori imaju za trećinu manje izgleda od muškaraca da nađu posao. U Zavodu zapošljavanja kažu da je problem kod većine dugoročno nezaposlenih lica taj što nemaju tražene stručne spreme i vještine. Željko Rolović iz Zavoda za zapošljavanje.
Na našoj evidenciji imamo veliki broj lica koji su dugotrajno nezaposleni i jednostavno ta lica treba prvo motivisati i projektovati gdje bi oni bili na tržištu rada, jer određene grupe nezaposlenih lica imaju neadekvatna zanimanja koje nemaju a je prođu i prije svega tim ljudima treba prvo objasniti da su njihova znanja zastarela, da se ona moraju modifikovati.
Evo iskustva jedne Budvanke.
Preko 20 godina sam na zavodu, srednja stručna sprema.
Kakvi su ti poslovi koji su vam se nudili do sada?
Pa uglavnom sobarica, higijeničarka, tako to uglavnom je nuđeno, mada sam dugo vremena bila i vezana malom djecom, tako da nisam mogla i raditi, ali posle godine, čim pređeš neku određenu dobu, 40, to je manja šansa.
Kako se ophode poslodavci kad odete na intervju, recimo, za posao? Da li je očigledno to da oni ne žele zaposliti em žensko, em u najboljim godinama?
Najboljim godinama to da, sigurno, to im smeta, čim ih vjerojatno pomeneš da imate malu djecu, onda to malo teže ide, kao pa vidjet ćemo, čućemo se i to ostaje uglavnom na tome.
Uz novu strategiju ženskog preduzetništva, vlada u saradnji sa UNDP-om i investiciono-razvojnim fondom promoviše povoljne kredite za žensko preduzetništvo, no još uvijek se malo žena odlučuje na poslovni rizik.
A ja sam nešto pokušala sa suprugom, pošto mi ja i on na zavodu za zapošljavanje, nešto kao poljoprivreda, tako smo si jedno 5-6 godina, ali to nije nešto bilo toliko isplativo, tako da smo stali sa tim, ponovo na zavodu, to je to jedino što sam pokušala. Da, privatno nešto.
Branka Vlahović kaže da osim državnih poticaja, slične programe trebaju obezbijediti i lokalne vlasti.
Mi nismo toliko bogata država da možemo da se odreknemo potencijala koje imamo, jer to je bacanje sopstvenih potencijala, isto tako davanje onda nekog novca koji se odnosi na socijalnu ili neku drugu pomoć, da li to je preko zavoda za zapošljavanje ili nešto slično. A drugi problem je čisto ljudski, kako se ti muškarci i žene osjećaju uopšte, pogotovo žene u većem broju slučajeva kad ostanu bez posla, u stvari ostaju samo domaćice, kućne pomoćnice koje ne rade ništa drugo osim što se brinu o starima kući i osjećaju se u stvari i na neki način odbačeno, beznadežno vrlo često i onda idu neku drugu krajnost, zatvaraju se u sebe i tako.
A jesu li dovoljno hrabre da recimo krenu u privatan biznis?
Pa nisu uvijek, zato što nemaju uvijek ni dovoljno podrške, a nemaju ni dovoljno mogućnosti jer nemaju na sebi ni imovinu koja bi im za to pomogla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ostalo je još samo toliko vremena da vam zahvalimo na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.